Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan. Poslanici Republičkog parlamenta danas o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta za ovu i o budžetu za iduću godinu. I kućni budžet zaposlenih u javnom sektoru i penzionera kojima su primanja smanjena za 10% pred novim ispitom.
Treba da se naviknemo da trošimo onoliko koliko imamo.
Mi rebalans pravimo svaki dan. Tako da mi ne smemo mnogo da ulazimo u neke rizike. To da, je sigurno, sigurno.
Obrenovac prvih dana zime, radovi na obnavljanju oštećenih kuća tokom majskih poplava i izgradnja novih.
Bili kod sestre, 3 meseca pod šatorom, pa smo bili malo u hotelu, deca malo kod jednog drugara, malo kod drugog, tako da smo sad najzad svi pod istim krovom.
U predgrađu američkog grada St. Louisa policija ubila 18-godišnjeg Afroamerikanca. Posle Rusije, Belorusije i Kazahstana, Evrazijskoj ekonomskoj uniji priključit će se i Jermenija i Kirgistan. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru večera slave Badnje veče u oči Božića. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni. Poslanici u Skupštini Srbije danas raspravljaju o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta Srbije za ovu i o budžetu za iduću godinu. Vlada i Skupštinski odbor za finansije prihvatili su 5 od ukupno 244 amandmana. Iz Doma Narodne skupštine Mira Nikolić.
Ministar financija Dušan Vujović je objasnio da je prihvaćen amandman kojim se prelazi sa tromesečnom na mesečni nivo naplate akciza, što je veoma važno jer akcize čine 20% prihoda budžeta. U raspravi su poslanici vladajuće većine ocenili da je predlog budžeta za 2015. realan i štedljiv i da označava prekid sa politikom trošenja preko zaduživanja, a rebalans dokaz da je vlada štedela i u poslednjih nekoliko meseci. Opozicija je oštro kritikovala predlog budžeta kao previše optimističan i nerealan. Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić istakao je, govoreći o drugom rebalansu, da se prikriva istina i da nema nikakvog povećanja prihoda.
Nikakve uštede nema. Postoji samo ono što niste stigli da potrošite. Ono što niste stigli da potrošite, jer niste umeli dobro da planirate. Jer imate loš zakon o javnim nabavkama, pa gama nož ne možete godinu dana da kupite. I onda kažete tako nismo potrošili milijardu dinara.
Đurišić je dodao da se uz takve uštede ne može očekivati razvoj države, a poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević dodao da su česti rebalansi znak nekompetentnosti vlade. Ministarka državne uprave Kori Udovički kaže da je predlog budžeta transparentan i da će dovesti do stabilnosti, jer je prethodnih 10 godina pri planiranju budžeta bilo mnogo popuštanja pod pritiscima grupa, što sada nije slučaj.
Svakako će predviđanje troškova u budžetu biti daleko teže i samim tim i manje precizno u budućnosti nego što je bilo u prethodnih 10 godina, zato što ćemo predviđati kako radimo nešto što je novo i nešto što je drugačije i nešto što je mnogo bolje i održivije po Srbiju.
Poslanici Srpske napredne stranke uglavnom su za štednju u budžetu krivili predstavnike bivše vlasti. Šef poslaničke grupe naprednjaka Zoran Babić najviše je govorio o budžetu, ali pokrajine Vojvodine.
Za gospodina Pajtića, predsednika Demokratske stranke, predviđeno za putovanja 15.200.000 dinara. 6 puta više nego što je predviđeno budžetom za 2015. godinu za putovanja premijera vlade Aleksandra Vučića.
Babić je uputio poruku prosvetarima da za smanjenje plata pitaju premijera vojvođanske vlade, a u raspravi se čulo da do mera štednje ne bi ni došlo da demokrate nisu zadužile Srbiju. U Skupštini najavljuju da će se o budžetu i pratećim zakonima glasati u kasnim poslepodnevnim časovima.
Politika podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju u narednoj godini ostaje ista za 95% gazdinstava u Srbiji, najavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Novim budžetom za poljoprivredu je planirano skoro 42 milijarde dinara, a koje su novine? U prilogu Ivana Jovanović.
Registrovano poljoprivredno gazdinstvo u 2015. godini dobit će 100 evra po hektaru za najviše 20 hektara obradivih površina, a više se neće subvencionisati ni zemljište koje proizvođači uzmu u zakup od države. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je novi budžet napravljen u skladu sa ekonomskim mogućnostima države.
Do sadašnjim sistemom subvencija trošili smo značajna sredstva, nismo postigli očekivani cilj, a cilj nam je bio da u isto vreme imamo rast i razvoj stočarstva. Ovim izmenama postižemo uštede, dajemo dodatne mere kojima ćemo stimulisati stočarsku proizvodnju i štitimo mala i srednja poljoprivredna gazdinstva.
Država je pritisnuta ekonomskim problemima, konačno razumela da mora da ograniči podsticaje koje su biznismeni veleposednici dobijali za ratarstvo. Proizvodnju, poručio je predsednik Asocijacije poljoprivrednika Banatski Paori Jan Husarik.
Mi se nadamo da će se konačno uvideti ko je u stvari nosilac poljoprivredne proizvodnje u ovoj zemlji, a to je porodično poljoprivredno gazdinstvo, jer samo na taj način će cela naša država moći polako da krene jednim uzlaznim putem. Porodice koje žive od poljoprivrede treba da budu subvencionisani. Oni neće za taj novac kupiti jahtu ili majbaha, nego će sav taj novac uložiti u poljoprivrednu proizvodnju.
Da je sužavanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju logičan potez, smatra i agroekonomski analitičar Milan Prostran. On na drugoj strani tvrdi da to što država za 4 milijarde smanjuje fond koji kroz budžet plasira u poljoprivredu, nije dobar signal za ljude koji žive od te proizvodnje.
Bez 10% učešća agrarnog budžeta, dakle onoliko koliko poljoprivreda stvara u bruto društvenom proizvodu Srbije, bez milijarde evra mi nećemo ozbiljnije razvojne projekte moći da u zemlji Srbiji uradimo. Da li će te pare doći iz agrarnog budžeta ili će doći od nekih investitora, o tom potom, ali ipak je agrarni budžet najsigurniji izvor za jedan sektor privrede koji zaista odbacuje veliki deo učešća u bruto društvenom proizvodu zemlje.
Budžetom Srbije za 2015. godinu za poljoprivredu je planirana 41 milijarda i 300 miliona dinara.
Dok je država za iduću godinu planirala minus od oko 190 milijardi dinara, dotle građani sa kojima je razgovarao naš Ozren Rašić uglavnom kažu da su njihovi kućni budžeti takođe opterećeni dugovanjima, ali i dozvoljenim minusima i kreditima.
Kako je kod vas sa budžetom?
Onako osrednje, da kažem, nemamo dugovanja nikad.
Sve ste izmirili obaveze?
Izmirili smo obaveze sve, ali malo budžet je skroman.
Pa ja imam dugovi, kredit imam, uzeo sam, sin ne radi, sna ne radi. Znači, ta dugovanja se prenosi i naredne godine?
Pa naravno.
Gde mene na dje, brat?
Ali zašto? Sa kakvim kućnim budžetom ćete vi ući u 2015. godinu?
Obavezno minus. Gde nema minus, brate. Ima pare, ali ima i minus. Više minus nego pare.
Kako će biti na kraju 2014?
Biće nešto lošije nego do sad. Samo zbog ovog smanjenja penzije, pošto sam ja penzioner. To se naravno oseti.
Mi skromno živimo.
Mi znamo.
Tako smo navikli.
Mi rebalans pravimo svaki dan.
Tako da mi ne smemo mnogo da ulazimo u neke rizike. To je sigurno, sigurno.
Kako napraviti kućni budžet da se izdrži?
Treba da se naviknemo da trošimo onoliko koliko imamo. Treba da dva puta razmislimo šta ćemo. Treba da znamo šta hoćemo.
Dobra vest za kućni budžet je da tokom zime neće biti poskupljenja struje, a za nekoliko dana tržište strujom počinje drugačije da funkcioniše.
Od 1. januara 2015. godine tržište struje u Srbiji biće potpuno otvoreno, jer će pravo da izaberu najpovoljnijeg snabdevača strujom, pored privrede, imati i domaćinstva. U slučaju da žele da promene snabdevača, domaćinstva prvo moraju da izmire sve dugove za struju EPS-u i potom da se obrate novom snabdevaču sa kojim potpisuju ugovor. Prema pravilima o promeni snabdevača koje je donela Agencija za energetiku, procedura promene snabdevača strujom traje 21 dan i potpuno je besplatna.
Domaće firme mogu da učestvuju na tenderu EPS-a za nabavku pametnih brojila za daljinsko očitavanje struje u onim delovima za koje mogu da ispune uslove, poručuje direktor Elektroprivrede Aleksandar Obradović. Domaći proizvođači brojila tvrde i dalje da se na tom tenderu favorizuju stranci i da Evropska banka za obnovu i razvoj koja kreditira projekat postavlja rigorozne uslove tendera. O tome Nataša Ćimović.
Direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović tvrdi da domaći proizvođači nemaju razloga da se ljute i mogu da se prijave na tender jer on nije raspisan samo za brojila, već za nabavku softvera, hardvera, celog sistema.
naši proizvođači imaju kvalitetne proizvode, zadovoljavaju tehničku dokumentaciju i mogu da budu deo konzorcima, da budu podizvođači u okviru ovih sistema, pošto i onako mi ne kupujemo samo brojila. Nismo mogli da zabranimo strancima da se jave. S druge strane, ja zastupam interese EPS-a. Ovo je za EPS mnogo bolje ovako. Imaćemo veću konkurentnost, kupujemo ceo sistem, ključ u ruke.
Tender je moguće izmeniti ako postoji dobra volja čelnika u EPS-u, kažu u grupaciji proizvođača opreme za merenje električne energije pri Privrednoj komori Srbije. Domaći proizvođači brojila upozoravaju da ni zajedno ni pojedinačno ne mogu da ispune uslove, jer primera radi ponuđač mora da ima prosečan godišnji promet u posljednjih 5 godina, ne manje od 75 miliona evra, i niz drugih strogih uslova koje je EPS postavio po pravilu Evropske banke za obnovu i razvoj. Banka inače kreditira nabavku brojila za daljinsko očitavanje struje. Domaći proizvođači su diskriminisani na upravo raspisanom tenderu, kaže predstavnik njihovog poslovnog udruženja Dragan Vasiljević.
Ko je to dopustio, ne samo u EPS-u, nego i u političkoj vlasti? Jer taj dug EPS-a koji se pravi dizanjem EBRD kredita, država preuzima kao javni dug, odnosno mi, ljudi, građani, to treba da vratimo. Taj novac mora se potrošiti dvostruko pametno i da EPS dobije onu robu koja mu stvarno tehnički treba i zadovoljava njegove potrebe, ali i da tu robu isporuče u ravnopravnoj konkurenciji sa strancima domaće firme, ako mogu to da dobiju.
Srbiji treba najmanje 2 miliona električnih brojila. EPS ima obavezu da zameni stara i neprecizna novim pametnim brojilima sve do 2020. godine. Ako domaće kompanije ne dobiju posao na tenderu, biće propuštena posljednja šansa da elektronska industrija oživi, upozoravaju iz resornih poslovnih udruženja.
Iz EPS-a stižu uveravanja da su spremni za zimsku sezonu i da građani ne treba da brinu oko snabdevanja električnom energijom. Deponije uglja su pune u Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla. Obezbeđene su i dodatne količine energenata iz uvoza po znatno nižim cenama nego prošle godine.
Kako izgledaju prvi zimski dani u Obrenovcu, predstavnici grada Beograda, opštine Obrenovac i Ujedinjenih nacija uručili su ključeve novih kuća porodicama Ivanović i Korać. To je deo šireg projekta koji finansira Evropska unija, a čiji je cilj da se što pre obezbedi krov nad glavom za sve one čiji su domovi potpuno uništeni u majskim poplavama. Danas u Obrenovcu i naš Milenko Marković.
Slađana Ivanović sa mužem i 2 sina konačno je dočekala da ima krov nad glavom. Njena kuća je jedna od 7 koje će ovih dana biti useljene zahvaljujući sredstvima Evropske unije. Od maja do sada život njene porodice se sveo na stalno seljakanje.
Nismo mogli nikako da se skupimo, da budemo porodica bar jedan dan. Bili kod sestre, 3 meseca pod šatorom. Pa smo bili malo u hotelu, sad smo trenutno kod mog brata od tetke, deca malo kod jednog drugara, malo kod drugog, da ne bi putovali za školu, tako da smo sad najzad svi pod istim krovom.
Projekte kuća izradio je projektni centar Ujedinjenih nacija u Srbiji. Njihov menadžer Graham Tindall je rekao da on sutra slavi Božić i da su kuće njegov božićni poklon Obrenovcu. Tindall je najavio i nove projekte.
Upravo smo počeli rad na još 7 kuća koje će biti nešto kasnije izgrađene. Mi smo već radili projekte za škole i druge zgrade u Obrenovcu, a sredstva su dobijena od Evropske unije.
Iako su mnogi u Obrenovcu počeli sa obnovom kuća, zbog nedostatka novca morali su da prekinu radove. Predsednik opštine Miroslav Čučković je danas najavio raspisivanje javnog poziva koji bi trebalo da pomogne Obrenovčanima da završe započet posao. On je naveo primer kako bi ta pomoć trebalo da funkcioniše.
Znači, vi ste imali objekat za koji ste dobili 350.000 dinara od strane države, za te pare ste osposobili spavaću sobu, osposobili ste hodnik i kupatilo. Dnevna soba je takva da u njoj nije zamenjena stolarija i nju suštinski ne koristite. To je mogućnost da popravite svoju dnevnu sobu.
Čučković je rekao da pomoć neće biti novčana, već će biti obezbeđeni radnici i materijal. Precizan tekst javnog poziva biće objavljen na sajtu opštine, a građani će moći da ga preuzmu i u Sportsko-kulturnom centru u Obrenovcu.
15:15, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Poslanici Republičkog parlamenta danas raspravljaju o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta za ovu i o budžetu za iduću godinu. Iz EPS-a stižu uveravanje da su spremni za zimsku sezonu i da građani ne treba da brinu oko snabdevanja električnom energijom. Deponije uglja su pune u Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla. U predgrađu američkog grada St. Louisa policija je ubila 18-godišnjeg Afroamerikanca. Posle Rusije, Belorusije i Kazahstana, Evroazijskoj uniji priključit će se Jermenija i Kirgistan. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru večera slave Badnje veče u oči Božića. Košarkaši Crvene zvezde u Sofiji pobedili bugarsku ekipu Levski. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić odvojeno su u Beogradu razgovarali sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem.
Nikolić je rekao da će Srbija učiniti sve kako bi građani Bosne i Hercegovine živeli bolje. Dodao je da će Beograd nastaviti da unapređuje specijalne veze s Republikom Srpskom zacrtane Dejtonskim sporazumom. Naglasio je potrebu da ceo region zajedno sa Evropskom unijom uloži dodatni napor kako Bosna i Hercegovina ne bi postala izolovani deo Balkana, okrenut unutrašnjim protivurečnostima, već da iskoristi prednost što u njoj žive pripadnici tri naroda i privuče investitore iz celog sveta. Premijer Vučić je ukazao da je očuvanje stabilnosti regiona od suštinskog značaja za obe države. Vučić je podržao proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine i poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda u toj zemlji.
Vesti iz sveta, u Americi još jedno ubistvo Afroamerikanca.
Na benzinskoj pumpi u predgrađu St. Louisa policija je ubila 18-godišnjeg Afroamerikanca. Novo ubistvo dogodilo se nedaleko od mesta gde je beli policajac letos ubio crnog tinejdžera Michaela Brauna, posle čega su usledili protesti širom Sjedinjenih Američkih Država. Policajac je upucao mladiće jer je imao pištolj koji je uperio u njega, javili su lokalni mediji. Grupa od više desetina ljudi okupila se na mestu ubistva.
Posle Rusije, Belorusije i Kazahstana, Evroazijskoj ekonomskoj uniji priključit će se i Jermenija i Kirgistan. Umeđu vremenu, Rusija je oštro reagovala na odluku Ukrajine da napusti politiku vojne neutralnosti. Da li će Moskva formiranjem nove unije uspjeti da prevaziđe ekonomsku krizu i kako će približavanje Kijeva NATO savezu uticati na odnose Rusije i Zapada? U priči Nikole Denčiće.
Evroazijska unija će zvanično početi da postoji od 1. januara, a cilj je da se omogući slobodna trgovina među zemljama članicama i zajedničko tržište rada. Strani mediji prenose da je to pokušaj Rusije da prevaziđe tešku ekonomsku situaciju. Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže za naš program da bi Rusije rešenje trebalo da potraži unutar svojih granica.
Mislim da Evroazijska unija ne može da bude od velike pomoći Rusiji za prevazilaženje ekonomske krize iz prostog razloga što nije sastavljena od država sa snažnim ekonomijama. Glavni izazov za Kremlj, po meni, je nalazi se na unutrašnjem planu i svodi se na pitanje kako kontrolisati financijske moćnike kojima ova kriza zapravo odgovara i koji otvoreno rade protiv interesa Rusije.
Pored ekonomskih, Moskva se suočava i sa bezbednosnim izazovima posle odluke Kijeva da ukine vojnu neutralnost. Ruski zvaničnici su optužili NATO da je uticao na tu odluku i zapretili potpunim raskidanjem veza sa Zapadnim vojnim savezom. Vladimir Trapara smatra da NATO neće primiti državu čiji je teritorijalni integritet osporen, ali da će Moskva štititi svoje interese.
Rusija nikako ne smije da dozvoli da se to dogodi, šta više, tako je cela ova kriza i počela. Smatram da su pripajanje Krima i podrška pobunu u Donjecku i Lugansku za sada sasvim dovoljne Rusiji da drži Ukrajinu izvan NATO. Međutim, ukoliko bi se na duži rok pokazalo da to nije dovoljno, onda ne treba isključiti ni pobunu ostalih proruskih oblasti u Ukrajini i dalje širenje sukoba.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Ukrajina bar nekoliko godina neće uspjeti da ispuni neophodne uslove za članstvo. Uprkos tenzijama između Moskve i Kijeva, razgovori o rešavanju krize na istoku Ukrajine nastavljaju se u Minsku.
Kao i prethodnih 11 godina, političar godine u Rusiji je šef države Vladimir Putin, za kojeg je u anketi Ruskog centra za istraživanje javnog mnjenja glasalo 70% anketiranih. Na drugom mestu je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sa podrškom od 8%, na trećem premijer Dmitri Medvedev, za kojeg je glasalo 5% anketiranih. U anketi je učestvovalo 1600 osoba.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru večera slave Badnje veče uoči Božića. Papa Franja će u Vatikanu predvoditi svečanost povodom Božića po gregorijanskom kalendaru iz Rima, Marinela Ražnatović.
Kako tradicija nalaže, Papa Bergoglio večeras će održati svečanu misu u Bazilici Svetog Petra i pozvati sve ljude da uoči jednog od najvažnijih hrišćanskih praznika koji slavi rođenje Isusa Hrista, Božića, pronađu mesto za Boga, ljubav i da posebno tokom ovih prazničnih dana pomognu ugroženima i siromašnima. Očekuje se da u ovim blagdanima Papa Bergoglio na najjednostavniji, ali rečit, precizan i sublimiran način izrazi apel i želju koju deli najveći broj prosečnih građana ophrvanih brigom, neizvesnošću i strahom od onog što donosi sutra. Svečana misa počinje u 22 časa, a ne u ponoć kako je ranije bilo uobičajeno. Razlog promene termina je želja Vatikana da se papa odmori pre božićne poslanice Urbi et Orbi, koju će 25. decembra uputiti celom svetu sa centralnog balkona Bazilike u Vatikanu.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćna misa biti služena u crkvi Svetog Ante. Beogradski nadbiskup poručio je u poslanici da je božićna tajna kamen temeljac svekolikog života i celokupne kulture, noseći stub prave civilizacije i živog humanizma. Hočevar je ocenio da bez ličnog oduhovljenja čovek ne može da opstane u sopstvenom dostojanstvu.
Ako ne otkrijemo odnosa između oca i sina u tajni trojedinog Boga, onda bledi svaka vrednost odnosa među nama ljudima. Solidarnost među nama nema u tom slučaju više temelja, a pojam prijateljstva postaje prazna reč. Braćo i sestre, uvidevši sve to, s novom snagom jedni drugima čestitajmo Božić. Srećno i spasonosno bilo nam rođenje Hristovo, ispunjeni tom svetlošću i snagom, mirno započnimo novu godinu 2015. S Božim blagoslovom ona će sigurno biti srećna i uspešna, što svima vama od srca želim. Braći i sestrama, pripadnicima istočnih crkava, jednako kličem, Hristos se rodi, braćo i sestre, vaistinu se rodi, mir Boži sa svima vama.
Vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru čestitke su uputili predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, premijer Aleksandar Vučić, kao i ministri u vladi Srbije.
Narodni običaji oko Badnjeg dana su stari, neki su zaboravljeni, ali mnogi su i sačuvani. Svečano i s puno ljubavi Badnji dan se slavi u domaćinstvu porodice Kuruc u Kikindi. Kod njih je bio kolega Peđa Miljanović.
Ceo jučerašnji dan Adriana Kuruc sa decom je kitila svoj dom. Tu su jelka, deda mraz, božićni zvončići i pokloni za korinđaše. Adriana je pripremala posnu prazničnu trpezu.
Za badnji ručak sam spremila nasuvo sa makom, suvo voće, orah, jabuka, beli luk, med, posni pasulj.
Pre ručka, jabuka je rasečena na onoliko delova koliko ima članova porodice, a svaka kriška, u ostalom kao i sve drugo na stolu, simbolično predstavlja iskrenu želju za zdravljem ukućana.
Pa to za zdravlje sve. Beli luk umoči se u med, to je jako zdrava. A orez isto. Ako polupamo, ako je zdrav orez, onda cijela godina ćemo biti zdrava.
Praznične želje Adrijanine dece Stefana i Anđele su više nego skromne.
Volao bi deda mraz da mi sutra donese auto na daljinski.
Volao bi ja sneg da bude do za Božić.
Tokom popodnevnih sati porodica Kuruc će primati i darivati korinđaše, a nakon večere će u crkvu na ponoćnu misu u susret Božiću, najvećem prazniku mira i ljubavi.
Vojno-bezbednostna agencija je u saradnji sa vojnom policijom i višim javnim tužilaštvom u Beogradu privela više osoba pod sumnjom da su počinili krivično delo primanja i davanja mita i trgovine uticajem u rešavanju statusnih pitanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
Kako se navodi u saopštenju, krivičnom prijavom obuhvaćeno je 6 osoba, od kojih su 4 profesionalni pripadnici Ministarstva odbrane i vojske, 1 penzionisani pripadnik Ministarstva odbrane i 1 civil. Prvo osumnjičeni pukovnik SB iz Uprave Ministarstva odbrane za kadrove, nakon saslušanja uz krivičnu prijavu, predat je višem javnom tužiocu, dok su ostali pušteni da se brane sa slobode, navodi se u saopštenju.
Ovo su novosti dana. Na kraju svake godine analizira se period u proteklih 365 dana, tako je i u zdravstvu. U jubilarnoj 170. godini od osnivanja Vojno-medicinska akademija beleži značajne rezultate. Marina Stojedinović.
Uprkos povećanju broja pacijenata, nedostatku kadrova, posebno medicinskih sestara i bolničara, smanjenju plata i budžetskim restrikcijama, pozitivni rezultati u radu Vojno-medicinske akademije nisu izostali, rekao je načelnik te akademije brigadni general Marijan Novaković i dodao da su godinu za nama obeležila 3 značajna poduhvata.
To je otvaranje sale za elektrofiziologiju srca, koja se bavi malignim poremećajem ritma, što će normalno doprineti i sveukupnom razvoju kardiologije u celoj Srbiji, a posebno kod nas u Vojno-medicinskoj akademiji.
Medicinske ekipe lake poljske bolnice za vreme majskih poplava bile su na visini zadatka, istakao je general Novaković i dodao da nije izostala ni međunarodna saradnja.
Imamo i da je 48 pripadnika VMA tokom 2014. godine učestvovalo ili trenutno još uvek se nalazi u 5 mirovnih misija Republike Srbije. Ponosni smo i to što smo upisali i 6. generaciju kadeta Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije i sa radošću najavljujem da nas sledeće godine očekuje promocija prve generacije sanitetskih poručnika.
General Marijan Novaković naveo je da je nažalost bilo i drugačijih vesti sa Vojno-medicinske akademije koje se odnose na neke slučajeve u istražnom postupku. Uprava i zaposleni ne podržavaju bilo kakvu povredu radne obaveze, a pogotovo ne Hipokratove zakletve.
Kultura. Od danas je za publiku ponovo posle 30 godina otvoren legat Petra Lubarde. U rekonstrukciju zgrade i konzervaciju umetničkih dela grad Beograd uložio je oko 1.000.000 evra. Ljiljana Mandić.
Reprezentativno zdanje u Iličićevoj ulici prikazuje legat koji je supruga slikara Vera Lubarda 1974. godine poklonila Beogradu. Muzej savremene umetnosti kojem je legat bio poveren na čuvanje 1983. je zbog nesporazuma sa darodavcem raskinuo ugovor. Posle toga je zgrada propadala sve do 2008. kada je grad formirao komisiju za popis predmeta. Član komisije je bio i sadašnji direktor kuće legata, kojoj legat pripada, Filip Brusić Reno.
Konačno građani Beograda mogu da uživaju prvo u jednom kompletno renoviranom muzejskom objektu, opremljenom po najsavremenijim muzeološkim standardima, s jedne strane, s druge strane, da mogu da uživaju u slikama jednog od naših najvećih slikara, Petra Lubarde.
Od 57 poklonjenih slika pronađene su 24. Slično je i sa drugim radovima, crtežima i skicama. Osim umetničkih dela, u kući u kojoj je umetnik živeo, publika može da vidi i delove nameštaja i lične predmete. Autor postavke, Ksenija Samardžija, kaže da postavka treba da pokaže i šta je sam darodavac želeo da publika vidi.
Ovde se od nekih crteža, pripremnih skica, studija pa do velikih formata zapravo realizuje ceo jedan postupak. Postoji taj uvid u slikarem neki i intimni, lični, privatni, ali on je njegov stvaralački intenzitet negde koji se on razvija. Tako da zapravo legat prati te razne faze, posmatra se iz različitih uglova.
Legat Petra Lubarde otvoren je za posetioce svakoga dana, sem ponedeljkom, od 10 do 17 časova.
Sport.
Košarkaši Crvene zvezde u Sofiji su pobedili bugarsku ekipu Levski sa 99-58 u utakmici 14. kola Jadranske lige i ostvarili 14. uzastopnu pobedu u regionalnom takmičenju. Od 18 časova Metalac u Valjevu dočekuje drugoplasiranu Budućnost, a 2 sata kasnije Megalex u Skoplju igra protiv MZT-a.
Kajakašica Nikolina Moldovan rekla je da je 2014. u kojoj je osvojila srebrnu i bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Moskvi najbolja godina u njenoj karijeri i da je cilj reprezentacije da izbori što više normi za olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. Snežana Pantović.
Srebro i bronza sa svetskog šampionata, bronza sa evropskog, srebro sa svetskog kupa. Sjajan je bilans najuspešnije sportiskinje Srbije Nikoline Moldovan, koja je perjanica sporta koji je u 2014. godini doživeo ekspanziju.
Ova godina je stvarno najuspešnija godina za naš sport. Uspeli smo da dovedemo kajak u prvu grupu sportova, što nam je bio i cilj. Iskreno, kao je nacionalni tim, svi imamo ogromnu želju da uzmemo barem jednu olimpijsku medalju.
Zvanično najbolji trener u Srbiji, Dragan Plavšić, zna da su vrhunski rezultati u 2014. i velika obaveza i odgovornost.
To nam je želja i prvi cilj da napravimo jedan kontinuitet rezultata u narednih par godina. Da kažem, sad taj naš rad da kulminira u Riju i da probamo da osvojimo neku od medalja. Ja se nadam da ćemo ići na zlato, a srebro i bronza bi nas činilo sretni.
Na zvaničnoj rang listi za 2014. godinu Srbija je druga kajakaška nacija na planeti. 5 medalja sa svetskog prvenstva, 2 sa evropskog i 4 sa svetskog kupa. Svaka čast.
Svaka čast, kažemo i mi, a na samom kraju emisije informacija sa graničnih prelaza na prelazu Batrovci na ulazu u našu zemlju zbog pojačanog priliva vozila. Putnička motorna vozila čekaju oko 60 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. U ovom trenutku 14 stepeni je u Kragujevcu, 13 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 11 u Somboru, toliko je i na Kopaoniku. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano, posle podne na severu, a tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje ponegde s kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio.